Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore. Naš gost u studiju je publicista gospodin Jovan Markuš. Gospodine Markuš, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogne.
U posljednjem vaskršnjem broju Svetigore pojavio se tekst o mitropolitu Nikanoru Ivanoviću, koji je izazvao pažnju zbog nekih novih podataka o prvom mitropolitu u knjaževini Crnoj Gori. Molimo vas da našim slušalcima kažete nešto više o vladiki Nikanoru.
Pa vidite, ja se za svoju dušu bavim pisanjem, odnosno bavim se katalozima ili diptisima, episkopa i mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih. Tako sam 2006. godine dao jedan prilog svih episkopa, mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih, rukovođen prije svega jednim podatkom da su ljudi koji nisu skloni našoj pravoslavnoj vjeri pokušali tri episkopa da ubace u diptih mitropolita crnogorsko-primorskih. Vidite, kada je u pitanje mitropolit Nikanor Ivanović, ovdje je u naslovu izostavljena jedna stvar, trebalo je da piše mitropolit Nikanor Ivanović Njeguš. Nikanor Ivanović Njeguš je bio mitropolit crnogorsko-primorski i brdski, i on potiče od porodice koja se iz Crne Gore sa Njeguša doselila u Gornju Dalmaciju, konkretno u Drnišu, i po mjestu odakle potiču oni su se u stvari prezivali Njeguš. Dolaskom na službu u Crnu Goru, mitropolit Nikanor se potpisivao kao Ivanović po očevom imenu i odatle potiče ovo Nikanor Ivanović, odnosno Njeguš. On je bogosloviju učio u Šibeniku i Zadru, jedno vrijeme je boravio u manastirima Krki i Dragoviću i za monašem je kraj decembra 1851. godine u manastiru Savina kod Herceg Novog. Za jerođakona i jeromonaha rukopoložio ga je jerotej Mutibratić, episkop dalmatinski. Već početkom juna 1852. godine on je došao na Cetinje, gdje je pored ostalog radio i kao učitelj u prvoj redovnoj osnovnoj školi koja je radila pod svodovima Cetinskog manastira. Za arhimandrita proizveo ga je Stefan Knežević, episkop dalmatinski, 20. septembra 1853. godine. Kao što vidite, nadareni sveštenik je veoma brzo napredovao u svojoj karijeri. Smrću mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša 1851. godine prestala je teokratska vladavina u Crnoj Gori. Njegov nasljednik Danilo Petrović Njegoš nije se zamonašio, već je odijelio crkvenu vlast od svjetovne i proglasio se za knjaza 1852. godine. Donošenjem zakonika Danila I. 1855. godine nastale su nove okolnosti u životu i radu sveštenstva i monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je uz to već 5 godina bila bez svog poglava. Kao tadašnji iguman Cetinskog manastira, arhimandrit Nikanor prihvatio se rada na ustrojstvu državne crkve u knježevini Crnoj Gori i Brdima. Ovaj bogoslovski veoma obrazovan sveštenik sastavio je pravilo koje sadržavalo oko 50 članova, to jest dogmatskih zapovijesti po kojima se sveštenstvo imala dosta strogo upravljati. Potom arhimandrit Nikanor, o kojem su savremenici zapisali da je bio vrlo ugledan i zrele pameti, o tome piše njegov savremenik Vuk Vrčević, koji, kao što sam i rekao na početku, ističe upravo da se oni, njegova familija, su se prezivali Njeguši. On biva 58. godine od knjaza Danila postavljen za sekretara, ovo je interesantno, i potpredsjednika praviteljstvujućeg senata Crnogorskog i Brdskog. Ovo vam kaže da se radilo o jednom izuzetno obrazovanom svešteniku, ne samo u teološkim stvarima, već i u obavljanju određenih državnih funkcija. Poslije proglašenja zakonika Danila I. pravoslavlje je postalo državna vjera, a izbor mitropolita Crnogorskog i Brdskog doveden je u direktnu zavisnost od raspoloženja i volje zemaljskog vladara. Da bi učvrstio svoje veze sa Petrogradom, knjaz Danilo rešava da pošalje ovog obrazovanog arhimandrita Nikanora, tadašnjeg znači igumana Cetinskog manastira, na zavladičenje u Rusiji, što je izazvalo problem sa Austrijom, obzirom da ona Nikanora još smatrala svojim podanikom, to je državljanin. Predlog austrijske vlade da se arhimandrit Nikanor zavladiči u Karlovcima na austrijskoj teritoriji, knjaz Danilo je smatrao kao pokušaj da se mitropolija Crnogorska i Brdska stavi na određeni način u zavisan položaj od Austrije. Posle dobijanja formalnog otpusta iz austrijskog državljanstva, pa čak i diplomatskog spora koji je nastao između odgovarajućih institucija Rusije i Austrije, Nikanor je ipak hirotonisan u Aleksandronevskoj crkvi u Petrogradu u decembru 1858. godine. Za vrijeme kratkotrajne mitropolitske službe Nikanor Ivanović ima jedno svjedočanstvo o njegovom trudu na teološkom obrazovanju mladića iz Crne Gore. Na njegovu molbu ruska vlada je odobrila da se i dva mladića iz Crne Gore prime na izučavanje ikonopisa u Trojice Sergijevu lavru. Nesumnjivo da je trud mitropolita Nikanora na obrazovanju sveštenstva utro put na otvaranju Cetinske bogoslovije, koje je uslijedilo desetak godina kasnije, 1869. godine. Kada je knjaz Danilo ubijen u Kotoru 1860. godine, mitropolit Nikanor je sišao sa Cetinje u Kotor i više se nije vraćao na svoju stolicu. U stvari, brat knjaza Danila, inače jedan prijeki čovjek, veliki vojvoda Mirko, sa kojim je mitropolit Nikanor došao u sukob, zabranio mu je da činodejstvuje na sahrani njegovog brata knjaza Danila. Poslije toga, novoimenovani knez je telegrafskim putem osporio povratak mitropolitu Nikanoru iz Kotora, koji se tada nalazio u Austriji, u Crnu Goru. Mitropolit Nikanor je poslije toga jedno vrijeme boravio na Krimu, potom u jednom ruskom manastiru blizu Petrograda i na kraju života u Gorici kod Trsta, gdje se i upokojio 9. aprila 1894. godine i sahranjen je u Trstu kod crkve Svetog Spiridona. Ovo su, da kažem, ti najosnovni biografski podaci o mitropolitu Nikanoru, dočim jedan obiman rad o njemu, prije svega o toj teološkoj dimenziji ovog našeg prvog mitropolita u knježevini Crnoj Gori i Brdima, je napravio profesor bogoslovije Pavle Kondić.
Zbog čega, gospodine Markuš, ljudi koji nijesu naklonjeni pravoslavnoj crkvi stalno ističu da je on bio navodno izvanac, Srbin iz Dalmacije?
Pa vidite, to je ključni trenutak kada se odvaja crkvena od svetovne vlasti i Crna Gora se proglašava, bolje da rečem samo proglašava, uz blagoslov Rusije, knježevino. I očigledno da ljudima koji nisu prijatelji crkve i koji sve rade na razdvajanju Crnogoraca od ostalih Srba, oni žele da kažu da navodno je neko importovao ovog mitropolita u Crnu Goru i navodno da on nikakve veze nema Crnom Gorom, iako Vuk Vrčević, njegov savremenik, kao što znate, Vuk Vrčević je bio iz Risna, Upravo i piše da se njegova familija, ne piše sada, no je pisao u tom vremenu, da se njegova familija preselila sa Njeguša u Gornju Dalmaciju i prezivali su se Njeguš i povratkom vam, u stvari, njima smeta ono Njeguš. Jer, nažalost, to je uvertira ipak za nešto drugo o čemu možemo, ukoliko budemo imali vremena, da razgovaramo.
Također optužuju da je on navodno ustanovio Svetog Savu po prvi put u Crnoj Gori, to jest da se do tada Sveti Sava nije pominjao u crkvi na teritoriji Crne Gore.
Pa vidite, to u stvari suština je ovog vašeg prethodnog pitanja sadržana u ovom sadašnjem pitanju. Jer šta oni optužuju mitropolita Nikanora? Oni ga optužuju maltene da je on uveo svetosavlje u Crnoj Gori, što je ordinarna, prvo glupost, a drugo je laž. Vidite, tu se radi o sasvim jednoj drugoj stvari. Knjaz Danilo je 1856. godine Savindan proglasio za školsku slavu i za državni praznik. Vidite, najstarija himna u Crnoj Gori je bila školska himna u knježevini i kraljevini Crnoj Gori. To je najstarija himna. I na početku istorijata himne u Crnoj Gori stoji upravo svečana pjesma u slavu Svetog Save, prvog srpskog prosvjetitelja, koja je izvođena 14 godina ranije od državne himne u knježevini Crnoj Gori. Sveti Sava kao prosvetitelj zvanično počinje da se slavi u Crnoj Gori kao školska slava 1856. godine s pojavom u stvari prvih škola. Zato se u narodu i kaže Sveti Sava školska slava. Na školskim svečanostima đaci su pjevali tada himnu Svetom Sava. Inače, najstariji sačuvani, mislim da je korisno za naše slušalce da znaju, da najstariji sačuvani zapis himne Svetom Savi datira iz 1832. godine, znači nekih 20 godina prije nego što se počele izvoditi u Crnoj Gori i nalazi se u arhivi manastira Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj. Riječ je u stvari o prepisu jeromonaha Silvestra Vučkovića na crkveno-slovenskom jeziku, a autorstvo se pripisuje Jovanu Georgijeviću, vršačkom episkopu i mitropolitu Karlovačkom iz 1835. godine. Inače, himna je prvi put javno izvedena 1839. godine u Austro-Ugarskoj u gradu Segedinu. Ovdje imate zapisan jedan u prvoj proslavi Svetog Save kao školske slave 1856. godine svjedoči u stvari pismo učitelja Filipa Radičević, gdje on piše o čitavom tom ceremonijalu i kaže da svečana služba u crkvi sa više sveštenika i đakonom potom obučena ide u školsku salu, za koje vrijeme slavi se procesija sa zvonjenjem zvona, pjevajući tropar Svetom Slavu. Školska slava dekorisana je slikama knjaza Danila i knjaginje Darajke i tako dalje i tako dalje. E vidite sad, državni, pored toga što je bila školska slava, Sveti Sava je bio i državni praznik. Ko ne vjeruje u to, može da se uvjeri ako vidi kalendare iz vremena Svetoga Petra, Njegoša, knjaza Danila, kralja Nikole. Međutim, ovi falsifikatori jednu stvar namjerno izostavljaju. Nije su samo Petrovići, koje oni baš ne vole, slavili Svetog Savu. Svetog Savu su slavili i Crnojići. A dokaz za to možete naći u, ukoliko pogledate, stranicu kalendara cetinskog molitoslova iz 1484. godine iz Crnojića štamparije, u kojem po starom kalendaru 14. januar označen je kao Sava prvi arhijepiskop srpski. I ne samo to, nego kada pogledate u tom istom crkvenom kalendaru koji postoji u molitoslovu, Ja mislim da je profesor Boško Mijanović u knjizi Cetinske vertikale i upravo i priložio faksimil toga i ja sam to priložio u svojoj knjizi o grbovima, zastavama i himnama, jer pored Svetog Save slavi si Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti Stefan Dečanski. Znači, minimum 500 godina, znači preko 500 godina vi imate materijalne dokaze da u kontinuitetu se slavi Sveti Sava. Oni šta u stvari, vraćam se na početak vašeg pitanja, šta oni u stvari žele da optuže mitropolita Nikanora da je navodno on uveo u Crnu Goru Svetog Sava. Upravo Sveti Sava je isto kao što je ugrađen u temelj crkve koju je on osnovao pravoslavne u Crnoj Gori i čiji kontinuitet postoji skoro 800 godina, tako kada je u pitanju država Crna Gora od njenog formiranja do danas neprekidno sjaji luča prvog srpskog prosvetitelja Svetog Save i vladika Nikanor Ivanović Njeguš nikakve veze nema sa tim. On je samo nastavio putem kojim su išli Sveti Petar Njeguš i tako dalje.
Gospodine Markuš, kako tumačite izjave nekih političara da crkvena imovina treba da pripadne državi jer je navodno nekada u knjaževini i kraljevini Crnoj Gori pripadala?
E pa vidite, to je vrlo interesantna tema i upravo tema je za ovaj trenutak. Ovi majstori gebelsovske propagande koja se sprovodi kada je u pitanju satanizovanje mitropolije crnogorsko-primorske, odnosno pravoslavne crkve u Crnoj Gori, što radi? Oni prvo puste ekipu navodno istoričara koji, kao što sam rekao na početku, su falsifikovali čak kataloge diptihe cetinskih vladika, da oni podastru neku, da kažem, teoretsku podlogu za ono što će sjutra da izgovori neki političar. Da ne bih ispao neozbiljan, ja ću da vam kažem sljedeće. Doktor Danilo Radović, koji je nekad bio predsjednik vjerske zajednice pravoslavnih Crnogoraca, u katalog pravoslavnih episkopa i mitropolita uvrstio i katoličke, odnosno unijatske episkope. Tri imena u njegovom katalogu dovoljno govore o krajnjem cilju doktora Radovića. Kao crnogorske mitropolite, on navodi ova imena. Sava 1453. Pavao Dušman 1454. do 1457. i Jovan 1458. U istoriji je poznato da su ovo bili unijatski katolički episkopi iz krajine koji su priznavali rimskog papu za svog poglavara i neumorno radili na rimokatoliču pravoslavnog naroda u Zeti. Što se dešava? U ovaj katalog preuzimaju, u stvari začuđuje, mene u stvari ništa ne začuđuje, da urednici nedavno publikovanog istorijskog leksikona Crne Gore, profesor dr. Šebo Rastoder i dr. Živko Andrijašević, prihvatili su u odrednici crnogorski mitropoliti da bude katalog dr. Gradovića u kojemu se nalaze katolički unijatski episkopi iz krajine. Na drugoj strani, državni list Pobjeda, 28. februara 2004. godine, između ostalog, piše sljedeće, konkretno neki Jovan Nikolaidis, Crnogorci moraju Njegoša i Svetog Petra Cetinskog staviti na hiruški sto da bi otpočeo čas anatomije, jednog genocidnog u Peru, drugog genocidnog na dijelu. Što se, iz ovoga vam nije teško zaključiti, da na jednoj strani oni uzdižu unijatske rimokatoličke sveštenike, a satanizuju naše pravoslavne svetitelje i najveće mislioce kao što je Njegoš. To govori o krajnjem cilju. Šta se ovdje dešava? Konkretno, Živko Andrijašević pokušava da falsifikuje činjenice poturajući tezu da državna crkvena imovina treba da bude državna imovina kao što je, on doduše on to najdirektnije ne kaže, ali on nešto drugo kaže, on nešto drugo u stvari ne kaže, nego preskače. I to je upravo vezano za vrijeme mitropolita Nikanora. On preskače da je tada crkva u Crnoj Gori bila državna. Ili ne zna ništa o položaju crkve u knježevini Crnoj Gori i istorijatu crkvene imovine ili obmanjuje javnost. Ja mislim da on odlično zna, ali smatram da obmanjuje javnost. Kao što je poznato i u knježevini i u kraljevini Crnoj Gori, državna vjera, pazite, ovo je bila istočno pravoslavna. To jest, državna crkva je bila pravoslavna crkva, gdje je unutrašnja uprava pripadala mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, mitropoliji Crnogorskoj, odnosno današnjoj Crnogorsko-Primorskoj, jer je ono Primorje dodato poslije priključenja episkopije Bokokotorske mitropolije Crnogorskoj. Vidite, danas je crkva odvojena od države. Kao što znači, država ima svoj ustav, zakone, organizacije, imovinu, sud i tako dalje, tako i pravoslavne i rimokatolička crkva i islamska zajednica imaju svoje ustave, zakone, organizaciju, imovine, sud i tako dalje. Znači, logično je da imovina bude njeno vlasništvo. Božji hramovi, kao što znate, ne mogu pripadati udruženjima, građanima, niti može biti tutor država, samim tim jer je crkva odvojena od države. I u tome se u stvari krije ta njihova perfidna zamisao koja je sadržana u preskakanju činjenica da je u Crnoj Gori po ustavu, uzmite ustav 905 i vidite da je državna vjera pravoslavna vjera. O tome možda najviše zna i najviše ih hvata u tim pokušajima falsifikovanja magistar protoerer Velibor Džomić. I mislim da na tu temu bilo bi veoma zahvalno da ljudi čuju i njihove. Inače, mogu da vam kažem da nesporno najduži kontinuitet, 523 godine do danas, ima imovina čiji je vlasnik mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja se nekada, kao što sam rekao, zvala Zetska, Cetinska i Crnogorska. Ona, za razliku od države, zna što je njena imovina. Vidite, to pravo svojine crkvi je potvrdio i kralj Nikola u knježevini Crnoj Gori svojim ukazom od 17. januara 1895. godine, dajući svakome na znanje da ovo zemljište ostaje za sva iduća vremena u isključivoj svojini Cetinskog manastira, sveto i neprikosnoveno. Uostalom, uzmite grlicu kalendar crnogorski iz 1895. i na strani 64. ćete upravo ovo naći. Vidite, i u kraljevini Crnoj, kraljevini Jugoslavija nije osporavala pravno vlasništvo crkvi, o čemu postoje sudske etapije i katastarski posjedovni listovi. Kada je u pitanju čak zemljište Cetinskog manastira, ni komunistička vlast nije deklarativno osporavala njegovo vlasništvo. Treba samo vidjeti, na primjer, dokumenat opštine Cetinje od 12. decembra 69. godine, pošto sam ja bio predsjednik izvršnog odbora Cetinje i opštine Cetinje, meni su ta dokumenta poznati, ja sam ih normalno fotokopirao, i vidjet ćete da se konstatuje da čak ni zakonom o agrarnoj reformi, znači nacionalizaciji, poslije ratnoj odmah, nije sprovedeno oduzimanje zemljišta koje sadašnja katastarska vlast hoće da otme crkvi, slijedeći u stvari metode borbenog ateizma. U stvari ispada da je borbeni ateizam čak bio korektniji kada je u pitanje vlasništvo, nego što su današnji ovi neokomunistički bojovnici. O svemu ovome postoje dokumenta koja bi trebala da budu upoznata istoričarima i onima koji pokušavaju da se ozbiljno bave istorijom crkvene imovine Crnoj Gori, jer sve je ovo manipulacija. Vidite, na kraju bih želio da našim slušaocima i ukupno javnosti skrenem pažnju na sljedeće. Postoji jedan dio u povelji Hrisovulju, odnosno Ivana Crnojića, koja nije izdata sada, nego kao što sam rekao prije 523 godine, znači 4. januara 1485. godine, koji glasi ovako, pažljivo ga saslušajte. A koga nauči sijač zlobe i naš suparnik đavo da nešto oduzme ili oporekne od gore višerečenog mog priloga, takav da je proklet od desnice vladike našega, stvoritelja neba i zemlje i od sile časnog i životvornog krsta i od 12 vrhovnih apostola i 72 i od 318 svetih otaca iz Nikeje i od svijeg svetijeh koji su od vjekova Bogu ugodili i da je takav podoban judi izdajniku i on ima, pazite sad ovo, što vikahu, uzmi, uzmi i raspni ga, krv njegova na nas i na našu djecu i presveta mater Božja takvome da bude suparnica na strašnom i neumitnom sudu Božje. Svi ovi koji se igraju sa crkvom i koji se igraju sa crkvenom imovinom trebaju da imaju na umu ovu kletvu prvog gospodara Crne Gore Ivana Crnojića, a da ne govorim o kletvi svetog Vasilija Ostroškog, koju je predočio javnosti protere Radomir Nikčević u svom obraćanju javnosti povodom crkvene imovine. Nije se ljudi igrati sa crkvom, otimanjem, kamenovanjem i rušenjem.
Gospodine Markuš, evo i za kraj ovog razgovora, u organizaciji Crkvene opštine Cetinje na Vaskršnji ponedjeljak promovisano je fototipsko izdanje knjige Vladalačka kuća Petrović Njegoš iz 1910. godine i set od 27 razglednica. Pa recite nam nešto o ovome.
Pa vidite, ovi kojima su usta puna hrišćanske Europe, nažalost malo rade da tu hrišćansku Europu, odnosno tu hrišćansku Crnu Goru u hrišćanskoj Europi prezentujem u pravom smislu te riječi. Zahvaljujući prije svega inicijativi našeg vrijednog i umnog rektora Cetinske bogoslovije protereja Gojka Perovića i našeg sveštenika Obrena Jovanovića, došli smo na ideju da upravo u Cetinskom manastiru i na Ćiporu, tamo gdje se državotvorila Crna Gora, odakle ona iznikla, ponudimo svim posjetiocima nešto što ne mogu nigdje drugo da nađu. U tom smislu smo se opredijelili da napravimo fototipsko izdanje iz 1910. godine koje je zvanično izdala pod pokroviteljstvom, koje je izdato pod pokroviteljstvom kralja Nikole, kada je Crna Gora proglašena za kraljevinu, a on proglašen za kralja, jedne lijepe knjižice, Vladalačka kuća Petrović Njegoš, gdje bez ikakvog retuširanja Petrovići, odnosno kralj Nikola i ljudi oko njega, pišu o stvarno ovoj svetorodnoj i velikoj lozi, koja je ilustrovana i sa fotografijama svih onih koji su bili na vladičanskom ili svetovnom tronu Crne Gore, kao i njihovih zetova i unučadi. To je jedna lijepa knjižica koju mislim da bi svak trebao da ima. Pored toga, vi ste primijetili da u Cetinski manastir, ili bolje da kažem na Cetinje, najviše imate posjetilaca iz bratske Srbije, iz Rusije i iz Italije. Znači, koji god dođe turista ili vjernik u Cetinski manastir ili na Čiporu, moće da osjeti da to na određeni način je i dio njega preko njihovih vladara, odnosno preko njihovih kraljeva. Rusi, tu vi imate set jedan razglednica kada su u pitanju Romanovi i kompletno, znači, ta loza Romanovih, posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Sa familijom. Također ljudi iz Srbije mogu da vide lijepe fotografije sa proglašenja Kraljevine Crne Gore, gdje je kralj Aleksandar, koji je inače jedini vladar koji je rođen na Cetinju, jer su svi ovi ostali Petrovići rođeni na njegovšima, gdje se nalazi on sa kraljem Nikolom i njihovim sinovima. Također i Italijani mogu da vide tu, da kupe fotografije, odnosno razglednice svog nekadašnje kralje i kraljice Jelene, koja je bila ćerka kralja Nikole. Drugim riječima, imate jednu ponudu za sve ljude koji dođu ovdje i ima jedna isto ona divna grupna razglednica gdje je kralj Nikola sa svim zetovima na povodom proglašenja. Tako da, zahvaljujući saradnji sa izdavačko-štamparskim preduzećem Obod, koje je na pragu ili stari nastavlja tradicije prve Crnovića štamparije, napravljen je taj prvi pokušaj da se napravi jedna lijepa gama tih fotografija, odnosno razglednica, i ova skromna lijepa, ovo lijepo fototipsko izdanje iz 1910. godine. Mogu da primijetim i sljedeće, da upravo Crna Gora sa ovim zemljama, sa Srbijom, Rusijom i Italijom, ima najveću razmjenu, oni su joj glavni spoljnopolitički partneri. Prema tome, ovo je konkretan prilog i imidžu, da kažem, Crne Gore, ovo moderno, što bi rekli, kada je u pitanju Evropa i put u tu hrišćansku Evropu. Mislim da je to korisno, a još na nešto bi želio da skrenem pažnju, a to je prije svega, prije neki dan se pojavila u izdanju Svetigora. Inače, Svetigora je jedna vjerojatno najvećih izdavačkih kuća na Balkanu, jedna divna knjiga o Svetom Đorđu. Prije nekoliko vremena, kao što znate, izdata je knjiga i o Svetom Nikoli. Tako da ljudi iz ovog kraja, gdje je mnogoljudna, što bi rekli, slava Đurđevdan i mnogoljudna slava Nikoljdan, imaju priliku da sebe i svoje potomstvo na određeni način obrazuju. Ako Bog da, uskoro će se pojaviti i knjiga o Svetom Jovanu Krstitelju. Eto to je to.
Gospodine Markuš, hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa publicistom gospodinom Jovanom Markušem.